vienmēr nauda ir vienīgais noteicošais faktors, kad ir runa par daudzdzīvokļu dzīvojamo namu atjaunošanu. Valsts kontrole savā ziņojumā pasakot, ka tikai 4 no 100 daudzdzīvokļu mājām Latvijā ir atjaunotas. Lieliski arī parāda, ka informācijas pieejamība vairāk, kā informācijas trūkums, kāpēc kaut kā šie procesi notiek daudz lēnāk, nekā tam būtu bijis jānotiek šajos pēdējos 10-15 gados, piemēram. Valsts kontrolas ziņojums arī parāda, kas tad mums būtu jāizdara un cik tam ir nepieciešams naudas, jāapvienojas un jāveido šis informācijas apjoms tāds, ka iedzīvotāji saprot, jā, nu beidzot mums ir jāpieņem lēmums un jāizdara.